Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі панядзелка 11 траўня. Нашыя тэмы. Мінздароўе размеркавала па абласцях 100 тысяч экспрэс-тэстаў на COVID-19. Пуцін абвясціў, што з 12 траўня ў Расіі завяршаецца рэжым непрацоўных дзён. Ахвотных стаць кандыдатам у прэзідэнта ўсё больш, ужо падаюць дакументы ў ЦВК. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя размеркавала па абласцях атрыманыя экспрэс-тэсты на COVID-19. Пра гэта прэс-служба ведамства паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. 100 тысяч экспрэс-тэстаў з Кітая для вызначэння антыцела ў крыві на вірус COVID-19 былі атрыманыя ўвечары ў суботу. Іх купілі на ахвяраванні беларусаў, пералічаныя на дабрачынны рахунак Мінздароўя. Размеркаваныя яны наступным чынам. Мінск – 20 тысяч штук, Віцебская і Брэсцкая вобласці – па 11 тысяч, Гомельская, Гродзенская, Магілёўская вобласці – па 10 тысяч, Мінская вобласці – 13 тысяч. Акрамя таго, установам аховы здароўя, якія ўваходзяць у сістэму Мінздароўя, перададзеныя 10 тысяч экспрэс-тэстаў. Агулам атрымліваецца 95 тысяч тэстаў. У прэс-службе Мінздароўя карэспандэнту Еўрарадыё патлумачылі, што 5 тысяч экспрэс-тэстаў пакінутыя ў запас. Плануецца, што выкарыстоўваць экспрэс-тэсты пакуль што будуць толькі ўстановы аховы здароўя. Усім ахвочым дадуць такую магчымасць на наступным тыдні, калі прыйдуць дадатковыя пастаўкі экспрэс-тэстаў. Як распавядала Еўрарадыё, у Мінскай вобласці платна здаць аналіз для экспрэс-тэсту на каранавірус можна ў Мар'інай Горцы, Пухавіцкі раён. Вынік тэста гатовы праз 15 хвілінаў пасля здачы. Каштуе такая паслуга 36 рублёў для медыкаў і 42 для ўсіх астатніх. У Беларусі па стане на 11 траўня зарэгістравана 23 906 хворых на коронавірус. 126 чалавек памерлі, больш за 6 тысяч вылечыліся і выпісаныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі з 12 траўня завяршаецца перыяд непрацоўных дзён, уведзены ў сувязі з пандэміяй каранавіруса. Пра гэта ў сваім тэлезвароце да нацыі заявіў расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Сёння заканчваецца перыяд непрацоўных дзён. Уведзены 30 сакавіка, ён доўжыўся больш за 6 тыдняў. Гэтая экстраардынарная мера дазволіла нам запаволіць эпідэмію і выйграць час, цытуе новая газета «Словы Пуціна». Пры гэтым ён падкрэсліў, што барацьба з эпідэміяй яшчэ працягваецца. Наступны этап расійскі прэзідэнт назваў змякчэннем рэжыму абмежаванняў. Абмежавальныя меры, удакладніў ён, захаваюцца для людзей старэйшых за 65 гадоў. Таксама ў Расіі працягнецца забарона на ўсе масавыя мерапрыемствы. Дарэчы, Расія выйшла на трэцяе месца на планеце па колькасці пацверджаных выпадкаў COVID-19. За суткі дадаліся 11 656 новых выпадкаў каранавіруса. Іх агульная колькасць складае 221 344. Расія абагнала Вялікабрытанію і Італію. Наперадзе толькі ЗША і Іспанія. Як паведамляе BBC, новыя выпадкі COVID-19 зарэгістраваны ў 84 расійскіх рэгіёнах. Больш за палову новых выпадкаў прыпадае на Маскву. Агулам іх у расійскай сталіцы ўжо больш за 115 тысяч. Сайт «Медуза» паведамляе, што ў красавіку 2020-го смяротнасць у Маскве дасягнула піка за 10-годдзе. Іх было 11 846. Гэта на 15,5% больш, чым у красавіку мінулага года. У Расіі памерлі больш за 1900 чалавек, заражаных каранавірусам. З іх у Маскве 1124.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Центр виборкам Білорусі подали документи на реєстрацію ініціативних груп три кандидати протесту – Вероніка Міщенка, Анжеліка Желізнякова і Олександр Грачишніков. Про гэта у Фейсбук повідомив опозиційний політик Миколай Статкевич. Грачишнікову 44 роки, ён з Мінська ІП, Желізняковой 53 роки, яна з Мінського району, часово не працює. Міщенка 52 роки, яна з Жлобінського району. Паводле слоў Статкевіча, гэта была пробная падача на рэгістрацыю. Іншыя кандыдаты пратэсту пададуць дакументы 14 траўня. Мікалай Статкевіч нагадвае пра блогера Сергея Ціханоўскага, які аб'явіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі і знаходзіцца пад адміністрацыйным арыштам у Гомелі і дзясяткі іншых актыўных людзей. «Свабоду арыштаваным за праўду», піша палітык. Раней заявілі, што збіраюцца паўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Былы кіраўнік беларускага парку высокіх тэхналогій Валерый Цапкала, лідар «Гавары праўду» Андрэй Змітрыеў. Таксама пра такія ж планы з'явіла індывідуальны прадпрымальнік з Мінска 51-гадовая Наталя Кісель. Яна намеснік дырэктара транспартнай кампаніі па грузаперавозках. Палітычнага вопыту ў яе няма, паведамляе Тутбай. У відэазвароце пра намер паўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі заявіў фермер з Гомельскага района Юрый Ганцэвіч. Яму 44 гады, ён падтрымлівае Сергея Ціханоўскага, крытыкуе ўладу. Пра прэзідэнцкія амбіцыі заявіў і індывідуальны прадпрымальнік, хрысціянскі дэмакрат Мікалай Арцюхоў. Ён таксама падтрымлівае Ціханоўскага, збіраецца весці кампанію за свае сродкі і ахвяраванні. А вось замежную падтрымку і падтрымку ўладаў ён прымаць не будзе. Спадзяецца і на Божую дапамогу. «Я дзяржаўны чалавек, ведаю гэтую дзяржаўную сістэму. Працаваў у ёй і вельмі хачу зрабіць ёй аптымізец», піша Арцюхоў. Ён дае жорсткія ацэнкі некаторым іншым прэтэндэнтам, напрыклад, Андрэю Змітрыеву.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 траўня ў 12 гарадах краіны у Брэсце, Віцебску, Глыбокім, Жлобіні, Кобрыні, Лідзе, Магілёві, Мазары, Новапулацку, Оршы, Паставах і Полацку судзяць актывістаў і прыхільнікаў блогера Сергея Ціханоўскага. У апошнія дні многіх з іх затрымлівалі ці за ўдзел у сустрэчах з Ціханоўскім, ці за асвятленні гэтых сустрэч. Як паведамляюць праваабаронцы, у панядзелак у Брэсце судзілі мясцовага блогера і лідара пратэсту у горадзе Сергея Пятрухіна. Ён атрымаў 15 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у брэсцкай акцыі па кармленні галубоў і вядзенні стрыма. Пятрухін паведаміў суддзі Змітрыю Куроўскаму, што ў яго тэмпература 37,3, а ў ізалятары разам з ім былі людзі з тэмпературай, да іх прыязджала хуткая. Аднак суддзя на гэта не звярнуў увагі. У Оршы Ілля Ціханаў і Александр Андрэеў атрымалі па 10 сутак кары, што кожны. У Жлобіні Віталь Грыцкоў асуджаны на 15 сутак за актыўны ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Гэта была цытата. У Лідзе бацька чатырох дзяцей Павел Анціпкін атрымаў 15 сутак. Суддзю таксама не хвалюе, што Анціпкін хварэе. Суды працягваюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дырэктар прадпрыемства «Белмедтэхніка» Александр Шарак за атрыманне хабару ў асабліва буйным памеры асуджаны на 6,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Такое рашэнне 11 траўня вынес Мінскі гарадскі суд. Працэс праходзіў 4 месяцы ў закрытым рэжыме. Яго ўвялі за таго, што агучваліся дакументы, якія маюць інфармацыю для абмежаванага распаўсюду ці тую, што ўтрымлівае камерцыйную таямніцу. Пра выкруццё маштабнай карупцыйнай схемы ў сферы аховы здароўя ў чэрвені 2018-га аб'явіў старшыня КДБ Валерый Вакульчык. Тады ж было паказана відэо з ператрусу ў гаражы Шарака. Там знайшлі больш за 620 тысяч долараў у эквіваленце. Паводле рашэння суда, са сродкаў, выяўленых у былога кіраўніка «Белмедтэхнікі», на карысць дзяржавы спагняюць 472 тысячы долараў і 75 тысяч еўра. Па справе праходзілі 6 чалавек, трое з іх прадстаўнікі бізнесу, якія давалі хабары. Шарак, а таксама былы дырэктар медысферы Барыс Ранчыўскі, заключылі дасудовыя пагадненні. Апошні атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў калонію. Начальнік аддзела рэалізацыі белмедтэхнікі Кірыл Кастрыцкі атрымаў 3 гады пазбаўлення волі. Да суда ён быў пад хатнім арыштам. Бізнесмены Яўген Волкоў 2,5 гады абмежавання волі, Ілля Карповіч 6 гадоў пазбаўлення волі і Александр Юсаў 2 гады абмежавання волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка 11 траўня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.